Timoty voalohany toko faharoa. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika ampiadanana sy mandry feizay amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny famaotinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahina io mason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Izany no zavatra ho fitory amin'ny fotoana voatendry. Ho amin'izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly. Milaza ny marina fa tsy mandainga, ary koa ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Koa tiako mba hivavaka eny amin'izay rehetra misy azy eny ny lehilahy ka manandratanana masina tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana. Toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny famaotinana sy ny fahononantena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara araka izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka mba hianatra amin'ny fahanginana ny vehivavy ka hanaiky tsara. Fa ny vehivavy dia tsy avelako hampianatra na hivehin'ny lehilahy fa hangina ihany. Fa i Adama no natao voalohany vao i Eva. Ary tsy i Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka tonga mpanota. Nefa ho vonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny famasinana mba amin'ny fahononan-tena.